uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Veštačka inteligencija može da bude korisna u poljoprivredi i ne mora. Sve zavisi od ulaznih podataka i interesa kojima je vođen onaj koji ih unosi. Neće nas spasiti od prekomerne upotrebe pesticida, jer to je ipak posao za prirodnu inteligenciju. Dragana Živojinović, novinarka RTS-a, obišla je čitavu Evropu poznajući najbolja zelena rešenja. Od plutajućih farmi i krava koje daju više mleka zbog muzike i masaže, preko biciklističke zmije koja se proteže kroz čitav grad, do kvarta u kome je prvo urađen park, pa tek onda zgrade oko njega. Za film Vozom po zelenoj Evropi nagrađena je na Međunarodnom festivalu turističko-ekološkog filma u Solinu. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Vanja Mijalkov, novinarka televizije Pirot, i Dejan Milošević, urednik portala Prvi prvi na skali iz Kragujevca. Koji su predlozi Dejana Miloševića?
Oba predloga vezana su za jednu temu, jedan lokalitet. Najpre za Crni list kandidujemo preduzeće CLC Kameni agregati DOO, jer otvaranjem kamenoloma Kamalj ugrožava najveće izvorište podzemnih voda u opštini Mionica na teritoriji Valjeva. U toku je potpuno nelegalna eksploatacija kamena, zbog koje je na udaru vodosnabdevanje većine stanovništva Mionice. Za samo nekoliko meseci, bez ikakve dozvole ili rešenja nadležnog ministarstva, uništili su čitavo brdo. Deo Kamalja pripadao je inače zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta, a ova firma tek naknadno dobila potrebnu dozvolu, i to na 10 godina, a planira da izvlače kamen inače 20 godina. U ovome što rade nisu sami. Na inicijativu uprave Mionica iz sanitarne zone zaštite izuzet je baš deo za koji su vlasnici kamenoloma zainteresovani. Preduzeće je osnovano 2020. a već 2022. platili su odštetu, i to u iznosu od 11,5 miliona dinara zbog ovoga što rade, što je aktivisti su izračunali otprilike vrednost tek jednog polovnog kamiona. To je daleko ispod zarađenog na prirodnom bogatstvu koje treba da bude u javnom interesu i kao tako zaštićeno, ali ne da nije zaštićeno, već se sve više uništava. Inače, vlasnik firme Predrag Lovrić nalazi se na Interpolovoj poternici koju je raspisala policija u Lihtenštajnu. Sud ga je sumnjičio za krađu iz 2004. godine kao pripadnika nečuvene grupe Pink Panther, koja je poznata po pljačkama juvelirnica po svetu, o čemu je pisao CINS pre 3 godine, ali i mnogi domaći i strani mediji. Na pitanje o nezakonitom radu, uključujući štetu na kući meštanina Ljubivoja Vasiljevića, direktor te firme Petar Ćurić rekao je samo da oni sve što rade, rade u skladu sa zakonima i propisima. Za zeleni list ostajemo na istom terenu i kandidujemo inicijativu Ne damo vode Mionice, jer se zalažu za obustavljanje eksploatacije krečnjaka na pomenutom lokalitetu Kamalj. Inicijativa ima obimnu dokumentaciju sa sveobuhvatnom analizom. Na terenu je uočeno i deponovanje otpada nepoznatog porekla u kop i prekrivanje zemljom. Ne postoji neophodna urbanistička dokumentacija, a zahvat se širi mimo dozvoljenog eksploatacionog polja. Za obustavljanje eksploatacije upućen je i formalni zahtev Ministarstva rudarstva i energetike, a prijave su podnete i nadležnim inspekcijama i opštinskom pravobranilaštvu. Zahteva se zaštita imovine opštine i bezbednost građana, jer je posle padavina utvrđeno da zaštitni pojas puta je toliko oštećen da na pojedinim mestima ima tek metar širine. Ova inicijativa ima podršku velikog broja Mioničana, a oni su svojim potpisima iskazali da su nezadovoljni uništavanjem tog brda kamen, nebezbednim uslovima na putu pored kamenoloma, ugrožavanjem vodoizvorišta koje je u njegovoj neposrednoj blizini, kao i poljoprivrednog i šumskog zemljišta koje se pretvara u pravu pustoš. Građani očekuju odgovorno upravljanje prirodnim bogatstvima i urgentne odluke vlasti, jer eksploatacija svakodnevno već ugrožava bezbednost građana i životnu sredinu. Dok traje borba na lokalu, da napomenemo da ne damo vode Mionici deluje i u širim okvirima, obaveštava javnost preko društvenih mreža, pa tako možete da ih pronađete na Facebooku i Instagramu. Jeste druga tema, ali ova inicijativa upozorava takođe i da prirodnom bogatstvu opštine Mionica preti izgradnja megalomanske brane koja je planirana u prostoru spomenika prirode Ribnica. Oni tvrde da bi brana značila potpuno uništenje ovog prirodnog blaga. Trenutno smo u programu radija, pa ne možemo da vizualizujemo ove predloge koje smo vam rekli, ali snimci bi bili dovoljni bez jedne reči da dočare na čemu se radi, a možete da ih pogledate i kod nas na portalu, jer smo bili na terenu i uverili se svojim očima. Za kraj, dakle, smatramo da su članovi inicijative Ne damo vode Mionici istinski čuvari prirode, ali i stanovništva, te da zaslužuju priznanje koje dodeljujete, a to je zaštitnik životne sredine.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rtss.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Želim da vidim unatrag, unatrag, unatrag. sebi, bolje da idem u nove promene, samo putem promene. Bolje da pričam o sebi, bolje da idem u nove promene i samo putem promene.
Od posledica prirodne gluposti i bahatosti nismo stigli do sada da se bavimo veštačkom inteligencijom, pa ajde malo nešto i o tome da čujemo. Lala Erić iz Centra za promociju nauke ovoga jutra govori nam uopšte o veštačkoj inteligenciji i mogućnostima njene primene u poljoprivredi.
Veštačka inteligencija kao naučna disciplina ili kao teorijska postavka ili kao fenomen negde postoji od sredine veka, kada su se dramatično ubrzala istraživanja na razvoju tada aktualnih kompjuterskih mreža i sistema, i njene osnove svakako je uspostavio Alan Turing i u Britaniji, odnosno von Neumann u Americi sa svojim i teorijskim i praktičnim radovima tokom Drugog svetskog rata i neposredno zatim, ali onda je decenijama ona na neki način tavorila dok prosto tehnološke osnove nisu bile usavršene na onaj način da mogu da se razvijaju i softveri i hardveri koji će omogućiti da se podigne zapravo autonomija kompjuterskih sistema, odnosno da se određena nezavisnost i mogućnosti odlučivanja i velike obrade podataka i brzina procesa unutar sistema veštačke inteligencije podigne na nivo na kome je danas. Ono ka čemu teže, ajde kažemo, tehnolozi, odnosno ljudi koji stoje iza razvoja veštačke inteligencije, jeste ta takozvana kompletna ili super veštačka inteligencija, koja bi, dakle, na neki način dovela do sistema koji bi bili jednaki ili nadmašili naše kognitivne mogućnosti. Ja mislim da se to neće toliko brzo desiti, jer ključ i razlika u funkcionisanju našeg organizma, dakle da kažemo ljudskog sistema u odnosu na ovaj veštački, odnosno razlika između prirodne i veštačke inteligencije, je pre svega unutar našeg svakako najznačajnijeg organa, to je mozak. A kako mi još uvijek nismo u stanju da, rekao bih, dekodiramo sopstveno bivstvovanje i da zapravo taj ekstremno kompleksni sistem koji čini nas kao ljude prenesemo u neke matematičke formule ili da razumemo kompletne biohemijske procese koji se unutar naših tela dešavaju, samim tim ne možemo da napravimo pandan, niti neki mehanizam koji bi bio i iznad našeg sistema, koji bi na njemu bio zasnovan. U tom smislu čini mi se da nemamo brigu oko toga kako će se razvijati veštačka inteligencija u narednim, recimo, decenijama i koje će posledice imati po čovečanstvo. Ono, međutim, sa druge strane, što jeste velika opasnost, to je što se sistemima veštačke inteligencije zapravo daje sve veća autonomija, odnosno prelazi se na takozvanu agentsku veštačku inteligenciju, gde zapravo primenjeni sistemi imaju mogućnost da sami donose odluke na osnovu podataka kojima su hranjeni, i već vidimo veoma tragične posledice toga u nedavnim sukobima, odnosno ratovima u Iranu i na Bliskom istoku. Ono što na neki način daje nadu, to je da postoji jedan veliki odijum globalne javnosti na više nivoa oko toga da je takva, da kažemo, neetička upotreba veštačke inteligencije apsolutno pogrešna i destruktivna po čovečanstvo i po, naravno, planetu na kojoj živimo, ali opet nam je jasno da se u mnogim aspektima razvoju domenu veštačke inteligencije dešava daleko izvan prisustva javnosti i u nekim zatvorenim krugovima, pre svega u vojne ili visoko razvijene industrijske svrhe, i ono što mi možemo da vidimo, da razumemo, čime možemo da se bavimo, da koristimo, pre svega alati generativne veštačke inteligencije poput ChatGPT-a ili Gemini-a ili Copilot-a, u zavisnosti koja kompanija stoji iza, jesu neki eho i zapravo svih onih velikih istraživanja koja se sada dešavaju širom sveta, pre svega i najviše u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kini, u manjoj meri i u Evropskoj uniji, koja to donekle prati i naravno onda dalje po svetu.
Zašto nam uopšte treba nešto ili neko ko je pametniji od nas? Mislim, ako će to da koristi u destruktivne svrhe, ali dobro, ajde sad da se ograničimo na nešto što ipak ima neku svrhu, naprimjer korišćenje u poljoprivredi.
Korišćenje u poljoprivredi je stvarno dobra tema, posebno u kontekstu nas ovde u Srbiji, jer uprkos naravno brojnim trendovima deindustrializacije i smanjivanja vrednosti i značaja poljoprivrede i prelazaka više neki u sektor usluga ili nekog možda rada na daljinu i na neki način podugovaranja, čini mi se da veliki potencijal naše zemlje dalje predstavlja poljoprivreda, ako je pristupljeno na način koji je održiv, odnosno koji je u skladu sa ne samo globalnim tendencijama i aktuelnosti, već sa onim šta naša zemlja može da iznese i podnese, prilično eksploatisana, izopštena i u lošem stanju, pogotovo u Vojvodini, gde je ta proizvodnja svakako na nekom najvišem nivou sa ciljem da se maksimizuju prinosi, poveća profit, ali na štetu prirode i kvaliteta zemljišta. I s obzirom da kod nas postoji veoma razvijen naučni sistem i veliki broj značajnih institucija koje se bave poljoprivredom i u Beogradu i u Novom Sadu, pa i u Čačku i u nekim drugim gradovima po zemlji, evidentno je da u poslednjih recimo desetak godina se razvijaju veoma kvalitetna tehnološka rešenja zasnovana na naučnim istraživanjima koja na neki način povezuju poljoprivrednu proizvodnju sa savremenim tehnologijama i konkretno sa alatima veštačke inteligencije. U tome svakako prednjači institut Biosense iz Novog Sada, zajedno sa nizom povezanih entiteta, organizacija koje su proistekle iz projekata ili istraživanja koje je Biosense provodio, tako da kažemo to je jedan ekosistem organizacija koje imaju primenu određenih alata, a ideja je da se uz pomoć podataka kojih ima, to su i satelitska merenja koja se dele na nivou Evrope pa i šire globalno, zatim na nivou osmatranja sa zemlje putem mikrosenzora i onih alata ili uređaja koji se mogu postaviti direktno na zemljištu, prikupljaju podaci koji se onda uklapaju i povezuju sa recimo podacima o klimatskim merenjima, odnosno klimatskim prognozama, predviđanjima, pretpostavkama, i to se radi na nekom decenijskom nivou, kako bi se upotrebom postojećih podataka zapravo definisali aktuelni trendovi i napravila određena predviđanja za decenije koje dolaze. I to je ključno, jer očigledno i vidimo sami, i pričali smo malo pre koliko su neke poljoprivredne vrste više ostale izvan naše proizvodnje. Poznata je ta priča da se, nažalost, proizvodnja pasulja u Srbiji sada svodi na nivo statističke greške, a da većina onoga što možemo da kupimo i na pijacama i u radnjama dolazi iz Kazahstana i Azerbejdžana. Takođe primetno je da mnoge, recimo, voćarske sorte, koje su nekada bile tradicionalne kod nas, kao što su kajsije, trešnje, pa čak i šljive, zapravo polako gube bitku sa klimatskim promenama. Proizvodnja kukuruza je drastično opala, proizvodnja soje ekstremno ugrožena. Jedina vrsta praktično koja će biti otporna i koja ima stabilnost u našem novom ili budućem podneblju zapravo jeste pšenica. I u tom smislu predviđanja i neki dometi koje može da pruži nauka uz pomoć obrade podataka koju nudi veštačka inteligencija zapravo može da omogući transformaciju i prilagođavanje poljoprivrede na zaista dramatično izmenjene klimatske uslove. U toku je takođe jedno veoma zanimljivo istraživanje koje sprovode naučnici sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, koje je posvećeno novoj ili, da kažemo, dereionizaciji poljoprivrednih kultura u kontekstu vinogradarstva, na primjer. Jer kao što znate, u vinogradarstvu ima vrlo specifična proizvodnja, geografsko poreklo, oznake koje se dobijaju kada se određene sorte u određenim podnebljima gaje, ali naravno to su modeli koji više nisu primenljivi u aktualnom klimatskom okruženju, tako da se opet uz pomoć obrade podataka i tih klimatskih modela i predviđanja dolazi do toga da se napravi novi standard i kako bi se proizvodnja grožđa i vina i svih, da kažemo, povezanih derivata prilagodila onim uslovima koji zaista postoje kod nas.
Da li bi veštačka inteligencija mogla da pomogne u tome da se smanji količina otrova koja se koristi u poljoprivredi u smislu pesticida i raznih tih stvari za koje nas uveravaju kako ne štete zdravlju, ali sa druge strane postoji toliko dokaza da i tekako štete?
Pa bojim se da je tu odgovor vrlo jednostavan. Tome može da doprinese jedino prirodna inteligencija. Odnosno da mi kao ljudi shvatimo šta činimo sobstvenom organizmu ili organizmima naše dece, porodice, prijatelja, ljudi svih oko nas. Jasno je šta unosimo u sebe sa ovoliko zagađenom vodom, vazduhom i zemljištem. I zato je životni vek u Srbiji toliko ispod proseka čak i zemalja u okruženju, a kamoli na nivou čitave Evrope. Zato imamo tolika specifična oboljenja koja su izrazita kod nas, jer mi smo ipak veliki proizvođač hrane, ali naravno očigledno da sa tom hranom svašta unosimo u sebe i teško da će veštačka inteligencija za nas doneti odluku ako mi sebe ne čuvamo. Kao što rekoh, ključna stvar kod sistema veštačke inteligencije jesu podaci na kojima je zasnovana, odnosno obrada podataka u realnom vremenu ili u odnosu na one podatke kojima je hranjena, koji dakle već pripadaju nekom istorijskom periodu. I u tom smislu zapravo rezultati ili ono što izlazi kao ishod rada veštačke inteligencije isključivo zavisi od onoga čime mi nju hranimo, odnosno kvaliteta podataka, načina podataka obrade, a tim podacima se naravno kao i svemu u što je čovjek uključen može i tekako manipulisati. I u tom smislu neophodno je zapravo da se uspostave, ajde da kažem, odgovorni AI sistemi, ali zapravo odgovornosti na ljudima koji njima upravljaju, kako bi se dobili rezultati. I svaki sistem veštačke inteligencije će reći, naravno, nemojte da koristite pesticide i bilo koje hemijske sredstva, jer to šteti vašem zemljištu, vašim biljkama, poljoprivrednim kulturama, vama samima kao ljudima, ali naravno, ko će dozvoliti da se to uradi ako su interesi drugačiji.
Veštačka inteligencija mnogo jede. Mislim, jede vodu, energiju i ješće još više.
To je zapravo ključno pitanje. Veštačka inteligencija na neki način predstavlja u sadašnjem trenutku vrhunac prelaska na neko digitalno okruženje, jel da, na neki digitalni globalni okvir, i ona pojednostavljuje mnoge procese kojima bi se ljudi bavili danima, mesecima, godinama, ona može da uradi za nekoliko sekundi, minuta ili dana, u zavisnosti od veličine i pristupa. Međutim, da bi takvi sistemi postojali i funkcionisali, njihova potrošnja energije je zaista drastična. Procene su da na globalnom nivou veštačka inteligencija trenutno troši koliko i neke evropske zemlje srednje veličine, recimo, i to razvijene poput recimo Danske ili Švedske. Dakle, to su ogromne količine energije i potreba za tom energijom je sve veća, dakle, neće se smanjiti. I u samim tim, ako smo uspeli da digitalizujemo usluge, u smislu da smo smanjili, ajde da kažemo, neki ugljenični otisak prelaskom na digitalizaciju, mi zapravo sa druge strane drastično povećavamo potrošnju električne energije koja, barem u Srbiji, nije tako srećom u većini Evrope, ali jeste u svetu, dolazi iz proizvodnje zasnovane na fosilnim gorivima. I u tom smislu nismo platili ili da na mostu, ali nas je Ćuprija dočekala. Tako da, to je jedan veliki globalni izazov. Ono što jesu neke najave i ono u što jesu ušle najveće globalne kompanije koje stoje iza razvoja sisteme veštačke inteligencije, poput OpenAI-a ili Google-a ili Microsofta, to je da oni zapravo ulaze u proizvodnju sopstvene električne energije planiranom izgradnjom nuklearnih postrojenja za proizvodnju energije, koji će se nalaziti neposredno uz te velike data centre, a to su praktično ogromne fabrike gde stoji neverovatan broj kompjuterskih procesora koji obrađuju te podatke, koji između ostalo koriste i vodu i vazduh za hlađenje tih sistema i za kreiranje određenih mikroklimatskih uslova u kojima oni daju najveće performanse, ali zapravo ulaskom kompanije koje su objektivno globalno dominantne i koje kontrolišu ne samo sisteme veštačke inteligencije, već koje putem svojih aplikativnosti, odnosno modela kako se obavlja globalna digitalna komunikacija, govorimo o društvenim mrežama, o Facebooku, o Instagramu, govorimo o mail serverima za recimo Gmail ili govorimo o onome što se nalazi u većini personalnih računara, to su Windows sistemi, praktično imaju kontrolu nad ponašanjem korisnika, pojedinaca, praktično čitave planete. E sad, ako to ukrstimo još sa proizvodnjom energije koja dolazi iz recimo nuklearnih izvora, koja naravno jeste ekološki čista u odnosu na proizvodnju iz fosilnih goriva, osim kada dođe do nekog incidenta ili akcidenta, u zavisnosti od nivoa nesreće koja se može u njime zbiti i koje su se istorijski dešavale, onda zapravo shvatamo da otvaramo jedan novi problem, jednu novu perspektivu. Problem sa održivim izvorima energije koji recimo u Evropi su po prvi put prešli proizvodnju iz fosilnih goriva u poslednje dve godine, dakle energija iz fotonaponskih ćelija, dakle solarna energija, vetrogeneratori, dakle proizvodnja iz vetra, geotermalna energija, na neki način još uvijek i hidro, mada ona je pod velikim udarom klimatskih promjena. Dakle, oni ne mogu da održe nivo stabilnosti mreže koji je potreban sistemima da bi funkcionisali, AI sistemima. I zato se kao adekvatno rješenje su odabrane nuklearne i to ove što se i kod nas dosta u javnosti priča, male modularne elektrane koje postoje kao koncept i u nekoj meri su eksperimentalno implementirane ili još uvijek nisu dovoljno pouzdane i dovoljno razvijene i svakako donose jedan novi nivo pretnje, ajde kažem, za okruženje, ali ne samo ta neutoljiva žeđ veštačke inteligencije ka energiji, već zapravo pre svega neutoljiva žeđ čovečanstva ka nekom komoditetu i svemu onome kako smo navikli da živimo, nas vodi u tu budućnost gde se sada ukrštaju opasnosti koje donosi veštačka inteligencija, sve veća potražnja za energijom, a sa druge strane neophodna transformacija globalne zajednice, održivi razvoj, očuvanje resursa i na neki način pokušaj da se prirodni ambijent očuva, pa čak i vrati u neko stanje koje će omogućiti planeti kakvo tako stabilno funkcionisanje.
Čuli ste Laleta Erića iz Centra za promociju nauke.
U akciji tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, za koje vas pozivamo da nam se pridružite. Čućete predloge za crni i zeleni list Vanje Mijalkov, novinarke televizije Pirot.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda iz Pirota. Mi zaista ovde imamo čime da se pohvalimo i ovog puta zeleni list po mojoj nekoj proceni bi trebalo da ode regionalnoj deponiji. Zašto? Zato što upravo taj savremeni pristup koji regionalna deponija ima pokazuje kako se uz dobru organizaciju i jasnu viziju može zaista napraviti korak ka održivoj budućnosti. Otvaranjem regionalne deponije u Pirotu 2013. godine to je zapravo bio značajan deo sistema koji štiti okolinu i podstiče ekološku svest. Ta prva ćelija deponije, odnosno gde se deponuje taj otpad i bazeni za procedne vode su izgrađeni pre samog početka rada. Kasnije su izgrađeni i pizometri za ispitivanje podzemnih voda, meteorološka stanica, hala, linija za sekundarnu separaciju otpada 2021. godine kada je dobilo i još radnika u našem gradu. Dakle, nije samo u pitanju ekološka svest, nego se radi i na tom nekom socijalnom aspektu. Na deponiji postoje i platoje za skladištenje reciklažnog otpada, ali i za otpadna ulja. Naša deponija ima i solarnu elektranu na krovu hale, gde je linija za sekundarnu separaciju otpada, kao i postrojenje za automatsko pranje vozila koja dovoze otpad. Drugo telo deponije je u izgradnji, a s obzirom na to, pazite sada, dakle, osim grada Pirota, opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, otpad se na pirotsku deponiju dovozi i iz Knjaževca, Vlasotinca, Novog Pazara, ali i dovoze ga i velike kompanije poput Tigar Tiresa, Tigrade, Kemo Impexa, Liste iz Babušnice, Srbija autoputa i tako dalje. Prošle godine je počela je sa radnjom dugo očekivana kompostana na regionalnoj deponiji. Inače, naša deponija sarađuje svakodnevno kroz brojne akcije sa predškolskim ustanovama, školama, penzionerima, javnim ustanovama i svakako sa nama medijima. Podeljene su žute kante za odlaganje papira, limenki i PET ambalaže. Povodom obeležavanja 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine, deponija organizuje nagradni eko konkurs koji svake godine izaziva veliko interesovanje. Na teritoriji Pirota postavljena su zvona za reciklažu staklenog otpada, njih čak 119. Na deponiji je i kaseta za azbest, odnosno njegovo odlaganje ima mogućnost za skladištenje građevinskog otpada. Uskoro se očekuje i postrojenje za ove namene. U sklopu kampanje Reciklirajmo za Pirot, koju deponija realizuje već 5 godina, sprovodi se jedna zanimljiva akcija. Reč je o akciji Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Za ekološku odgovornost građani dobijaju teger. A ova akcija inače se realizuje i u pirotskim selima i građani zaista odlažu svoj otpad ispred svojih kuća i deponija sve to lepo onako skladišti. Zanimljivo je to što su zaposleni na deponiji napravili jednu zanimljivu izložbenu postavku od svih tih prikupljenih stvari koje su građani izbacili, pa tako svako ko želi može da vidi postavku. A veoma je karakteristično da je bilo mnogo izbačenih stvari od Titu, pa je ta nekako izložba evo, posvećena Titu. I podatak koji je, verujem, važan jeste da je 2013. godine, dakle, sa samim tim nekim početkom rada, na deponiji bilo oko 41 tone neopasnog otpada. Od 22. do 25. godine ukupno 3339 tona. To je ona primarna separacija otpada. Počelo se sa izgradnjom drugog tela deponije, veliki je i kapacitet, 1.242.710 metara kubnih, to je sad možda informacija koja nije preterano važna. Zašto ja nominujem regionalnu deponiju, ali je važno da se sve to radi u fazama, trenutno smo u toj nekoj drugoj fazi izgradnje i upravo ova savremena deponija u Pirotu je podigla nivo zaštite životne sredine i zeleni list ide njima zato što su zaista odgovorni, svi zaposleni su uključeni svakog dana u brojne akcije, brojne realizacije i verujte mi da ako u Pirotu i okolini pitate nekoga da li neko javno preduzeće posluje dobro ili ne, za svako od preduzeća ćete čuti da ne posluje u nekom segmentu baš najbolje, osim za regionalnu deponiju koja je zaista građanima Pirota i okoline prožila to da se mi osjećamo da čuvamo životnu sredinu, da smo informisani i da budemo uključeni u sve one akcije koje i oni sprovode. Moj predlog za crni list da ide vlasnicima splavova na Zavojskom jezeru. Zašto? Dozvole za upotrebu plovila na Zavojskom jezeru na Staroj planini se ne izdaju jer su upravo ti splavovi postavljeni apsolutno nelegalno. Od hidroelektrane Zavoj se očekuje odluka o bezbednosti, odnosno da li oni smeju ili ne da na zaštićenom području Parka prirode Stara planina budu splavovi. To bi podrazumevalo da se splav može nalaziti na određenoj lokaciji sa određenim razmakom i površinom i uslovima pod kojima mogu biti postavljeni. Ukoliko hidroelektrana Zavoj donese odluku da nije bezbedno, svi vlasnici splavova moraće da ih uklone. Državna revizorska institucija dala je preporuku da se nastavi sa procesom legalizacije i na tu odluku se čeka gotovo 3 godine. Dakle, i vlasnici splavova, ali i hidroelektrana je ta koja zapravo pravi, da kažemo, neku zadršku u rešavanju ovog problema. Trenutno ima oko 150 splavova, što je zaista ogroman broj i očekuje se da hidroelektrana izradi sam plan bezbednosti, operativni plan odbrane od poplava, kojim će zapravo biti odlučeno da li će biti plovnih vozila na Zavojskom jezeru ili neće. Pojedini vlasnici splavova zaista jesu savesni, ali se ugrožava i sam biodiverzitet kao i životna sredina. Ribolovci koji prosto odu i bave se rekreativnom ribolovom kod nas je u Pirotu, recimo za pecanje na Zavojskom jezeru, sama dozvola 9000, vi prosto nemate gde da stanete zato što je neko stavio tu splav i on smatra da je to njegovo mesto i ostavljaju se zaista, mislim, to su prosto uslovi koji nisu sasvim ni dobri i normalni u tom smislu da tamo niko od njih nema toalet, da sve te otpadne vode upravo završu u jezeru, potom voze glistere, voze one čamce, drugo, mnoge splavovi nisu napravljeni po, da kažemo, tim nekim standardima da bi oni čuvali životnu sredinu, nego se pravi od nekih burića koje su unutra sa nekim ili mazutom ili gorivom bili i to sve. Tako da crni list zaista za vlasnike splavova i evo mi se nadamo i očekujemo od hidroelektrane da napravi neki iskorak u svemu ovom, jer to je nama veliki, veliki problem s obzirom na to da je ogromna posjećenost Zavojskog jezera, posebno tokom letnjih meseci. Mislim, kažem, velika pohvala za sve one koji žele da očiste priobalje Zavojskog jezera, ali možete da zamislite 150 splavova na ne tako velikom prostoru, to je previše. To je previše ljudi i previše i zagađujemo okolinu time, mislim, oni zaista, oni su krivi i njima treba dati crni list.
Da gubiš, uzmi sve. Eko.
U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja jedinstvena i neponovljiva prima balerina Svetlana Zaharova i virtuozna violini Vadim Rijepin sa solistima Boljšoj teatra, Plesu dvoje na vrhu ima prstiju. Sava centar, 5. maj u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja Pesme uz koje rastemo. Izdanje dečijih pesama dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar moja koleginica Dragana Živojinović, novinarka, urednica obrazovno-naučnog programa RTS-a. Dragana, dobro jutro. Hvala ti mnogo što si ovde, posebno s obzirom na to da si sinoć doputovala iz Italije. I pričat ćemo o onome što je glavni povod da ti budeš ovde. Slušalci emisije Čekajući vetar imali su prilike da čuju neke divne zelene priče iz Evrope koje si ti donela. Gledaoci RTS-a imali su prilike da vide sjajni serijal iz evropskih gradova sa divnim zelenim rešenjima, ali najsvežije je
upravo Italija, da.
U Italiji. Dakle, RTS se predstavio na panelu pod nazivom Tehnološke i naučne inovacije, strategije produkcije naučnih sadržaja za javne medijske servise. Dakle, RAI je to organizovao.
Jeste, RAI je organizovao, ali dozvolim i molim te, Aleksandra, da ja kažem da je zadovoljstvo moje što sam ovde. Posle, ne znam, eto, nekog vremena sam ušla u ovu zgradu koja je definitivno institucija, Radio Beograd institucija. Mi smo ovde samo da pomognemo da ona to bude. Tako da, hvala ti na pozivu. Tako je, panel je organizovan u saradnji sa Kopemom. To je organizacija koja podstiče dijalog, kulturnu integraciju i saradnju između javnih i privatnih medija u mediteranskoj regiji, i RTS je predstavio svoje naučne sadržaje. Miloš Janković, glavni odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa, je pričajući o našem programu istakao da mi imamo preko 50 specijalizovanih projekata. Nekako smo uspeli da im deo pokažemo, jer je to skoro nemoguće, ali ako mene pitaš za neki utisak nakon svega toga, jer je trajao čitav panel i prezentacije su trajale 2 dana i tu je bilo dosta naših kolega iz različitih zemalja pa i kontinenata, moj glavni utisak je, pardon, to je taj umor, da je lepo nekako kad odete u neku vodeću evropsku zemlju i neki vodeći javni servis i shvatite da ni malo ne zaostajete u proizvodnji kvalitetnog naučnog sadržaja, već da ste im ozbiljna konkurencija. Neka to bude moj zaključak vezano za ovu konferenciju.
To mi se sviđa.
Jeste, jeste. Baš mislim da smo se dostojno predstavili, ali i s razlogom, jer pogledali smo i šta druge medijske kuće proizvode i mi smo negde shvatili da zaista možemo da budemo ozbiljna konkurencija.
Ti si poslednjih godina prošla kroz više od 20 evropskih zemalja i donela sjajne materijale i odličan je serijal koji je mogao da se vidi na RTS-u, ali je mnogo lepo i slikovito to što su mogli slušalci i na radiju da čuju. Dakle, čuli smo
pa znaš
priče.
Kako nekako čini mi se da sve to što čovjek radi je lepo kada te neko i pohvali, je li tako? Ali najlepše je kad pohvala stigne od kolega. Mm-hmm. Jer onda znaš da si uradio pravu stvar.
Meni je naravno bilo vrlo upečatljivo ono o plutajućim farmama, o kravama koje daju više mleka zato što slušaju muziku i zato što imaju
masažu. Što ih masiraju, što imaju posebne krevete, pa onda to su neverovatne stvari i to su ti projekti. Nekako ja sam rešila, mislim, možda je to u mojoj prirodi, jer kad imate onu rečenicu i kad neko gleda da li je čaša puna ili prazna, meni je uvek puna. Rešila sam da na neke probleme zapravo ukažem prikazivanjem rešenja. Jer ako kažete da imamo problem, morate odmah da imate i rešenje za taj problem. A evropske zemlje su ispred nas samim tim što su negde ranije shvatile probleme, ekološke probleme i krenule da ih rešavaju, znači sasvim je dovoljno da se negde ugledamo i da primenimo neke od tih rešenja kod nas, a mislim da smo i mi na dobrom putu i da smo to shvatili. Možda trenutno ekologija nije u fokusu zbog nekih geopolitičkih dešavanja, ali bilo koji problem ne možete da gurnete ispod tepiha, jer čini mi se da će kad tad da izađe odatle, je li tako? Tako da se nadam da su ti primjeri, evo jedan od tih primjera vrlo interesantnih, a birala sam ih da budu interesantni, a i taj, ovaj, da kažem, vlasnik te farme je bio vrlo raspoložen da pravi jednu farmu u Srbiji i čak je pozvao sve koji su zainteresovani da se jave. Nekako tim primjerima sam želela da kažem da i mi možemo da napravimo ne jedan, nego pet koraka napred i da smo nekako krenuli u tom pravcu. E sad, ono što je ključno, sem tih projekata kojih ima i malih i velikih i infrastrukturnih na koje mi kao, da kažem, mali mislimo da ne možemo da utičemo, ali nije tačno da ne možemo da utičemo jer ima dosta tih malih projekata koje su sami građani realizovali samim tim što su imali svest koliko je važno da radimo zajedno. I to je ta neka suština i ti mali projekti kada su se nanizali dobili su velike rezultate.
Pa da, ali tamo, znači...
Sad možemo konkretno, ne znam koliko ćeš mi vremena.
Nešto rade, dakle sami mogu nešto da osmisle. Ako se nešto radi na nivou grada ili na nivou države, građani su pitani. Svi ti projekti koji se rade nisu zato da bi se Mika, Žika i Laza obogatili, nego da bi...
A pa sve ima tu. Znaš kako, ja sam na primjer pričala u svim tim nekim gradovima i sa čelnicima tih gradova i oni svi kažu da su oni minimum nekoliko godina morali da sarađuju i razgovaraju sa lokalnim zajednicama i da su im postavljali pitanja šta bi oni mislili, da su imali otpor u početku. I svuda je postojao. Međutim, evo na primjer daću primjer Luvena koji je u Belgiji postoji jedan deo u tom gradu koji je sada zaista urađen po svim nekim standardima, ali možda to deluje da su to ekološki standardi. Zapravo to su standardi koji utiču na kvalitet života tih ljudi. I svi su mi oni rekli da su da ti ljudi u početku nisu to prepoznali, da su mislili da je kvalitet njihovog života upravo to što žive, što imaju garaže, betonirane površine ispred, što mogu da voze svoje automobile i da je to taj neki kvalitet gde oni žive u centru grada i zašto bi oni sada morali toga da se odreknu. Zašto bi im skidali beton pa stavljali zelenilo da oni ne mogu da priđu kolima do njihovih zgrada? Zašto bi im stavljali, ne znam, da proveravaju kvalitet vazduha, biodiverzitet i da je sve to možda njima neki problem? Međutim, sada, kada su ceo projekat realizovali, napravili su anketu da apsolutno niko ne bi želeo da se vrati na staro. E sad tu postoji i ta inicijativa od gradskih vlasti koji su želili da uključe i tu lokalnu zajednicu i da rade zajedno. I sad i dan danas nakon toliko vremena kada taj deo grada zaista važi za jako specifičan i dalje su u kontaktu i međusobno razgovaraju i daju im stalno neku motivaciju. Znači svako, ako neko zasadi drvo ili već neka zajednica ili deo dve, tri zgrade kuće uglavnom, pošto su kuće u pitanju, reše da urade nešto vezano za ekologiju i zaštitu životne sredine, oni budu nagrađeni. Na ovaj ili onaj način tu se napravi. Tako da, mislim, ima tu i nekih velikih infrastrukturnih projekata. Ja sam, na primjer, i putovala vozom, jer sam, eto, želela da i tu negde utičem na ovaj ekološki otisak i da smanjim prekomerne emisije štetnih gasova. Bila sam vođena idejom da, eto, pošaljem još tu jednu važnu poruku, da ne idem svuda avionom, jer je, na primjer, železnički saobraćaj je odgovoran za svega 0,4% ukupnih emisija u sektoru transporta u Evropskoj uniji. I naravno elektrifikovane pruge i na svemu tome mora da se radi.
Tvoj putopisni film Vozom kroz zelenu Evropu je dobio nagradu u Solinu na festivalu.
Osvojili smo jedan Grand Prix, probili smo led, idemo dalje.
Međunarodni festival turističko-ekološkog filma. Dakle, da, bilo je u Republici skoro Hrvatskoj. 500.
I jedan od vodećih međunarodnih festivala, zaista.
Skoro 500 u konkurenciji filmova, što je stvarno sjajan uspeh. Dobila si nagradu ti, dobila je nagradu još jedna koleginica.
Koleginica Milica Popović jeste za svoj film, dobila je nagradu za režiju.
E, u ovom filmu je prikazano, dakle, prikazani su...
Pa jedna sublimacija tih nekih, koliko je to bilo moguće u jednoj emisiji prikazati 10 emisija, ali znači da je bilo, da su tih 10 još boljih kad je samo jedna dobila.
Najbolje ideje zelene iz različitih gradova.
Različitih. Ja sam prošla Luksemburg, Luvene, Essen, Nijmegen, Hamburg, Kopenhagen i Malme. Bilo je to jedno vrlo zanimljivo putovanje.
Pa sad ako bi morala da izdvojiš neke ideje koje su tebi bile najzanimljivije, a koje ne koštaju?
Znači da se fokusiram na te, već sam spomenula Luven, ako vola bi da spomenem jedan projekat koji košta, a koji je jako impresivan, bit ću kratka, a to je rekultivizacija rudnika u Nijmegenu, jer je to u Nijmegenu, oprostite, dok se ja ne mogu da setim u kojim sam svi zemljama i u Esenu, da, u kojim gradovima sam bila. Jer Jesen je u Nemačkoj bio deo gde je faktički bio, gde su kopali rude i znamo svi da je tu bilo velikih zagađenja i bilo velikih problema. To kako su oni u Esenu rešili te probleme, jer mi sad nemamo vremena o tome da pričamo, i kako su od tog rudnika napravili jedan kulturno-turistički ekološki centar koji je toliko fascinantan da ja stvarno nemam reči. Ali evo, neka pogledaju slušalci emisiju. A što se tiče malih projekata, na primjer Kopenhagen, Malme. Ajde da izdvojim Malme. Pokušavam da nađem nešto što znam da nemamo vremena za sve. Postoji jedan kvart u Malmeu, jedan deo gde je zelena gradnja dostigla jedan nivo potpuno drugačiji. Ali to, iako sad deluje da ima veze sa gradnjom, nema mnogo veze sa gradnjom. Tu je napravljen ugovor gde svako ko živi u tim gradovima ima određene obaveze da da svoj doprinos ekologiji i cirkularnoj ekonomiji i zaštiti životne sredine. Znači, stanovnici jednom mesečno organizuju svoje skupove i predlažu šta bi mogli da doprinesu svojoj zajednici, pa se tu skuplja kišnica sa krovova, pa se tu reciklira na različite načine. Pa postoje zajedničke prostorije gde oni mogu da borave. Onaj koji zna da reparira, šije, 2-3 sata dnevno provede to radeći za svoje sugrađane i komšije, Pa postoji, da, kuvaju jedni za druge. To sad deluje ovako nama vrlo neobično i meni je bilo neobično kad sam otišla. Međutim, oni su toliko oduševljeni i niko, opet kažem, od njih ne bi voleo da napusti takvo jedno okruženje i jedan stambeni kvart, a za to dobijaju naravno i podršku države. Tako da i o tome bi mogli da pričamo, ali sada nemamo vremena. Država vodi računa, na primjer, u Švedskoj i o zdravlju dece i ekologiji, u smislu da su svi vrtići i deca u školama jedu više od 60-70% je organska hrana, jako se vodi računa o tome. Zatim imaju posebno odeljenja koja besplatno daju savete građanima na koji način mogu da uštede energiju i rade im projekte kako mogu da uštede energiju ukoliko imaju kuću. Tako da ta saradnja između tih građana i tih vlasti mislim da dovodi do rešenja.
Mi smo neke slične stvari imali 80-ih godina u našoj zemlji i bili smo baš onako sa visokom ekološkom svešću i da smo tako nastavili, ko zna gde bismo sad bili,
tako
a
je.
Ne sad da ovako slušamo i da trepćemo dok slušamo šta se radi po Evropi, ali dobro. Ja se nadam da možemo...
Pa zato, moj stav je da ne treba ni da, možda ću to, ne bih volila da banalizujem, možda tako će izraz delovati, ali nije tako. Ne treba izmišljati toplu vodu, treba primeniti ono što je već neko ko je već, da kažem, decenijama možda ispred nas kada je ekologija u pitanju, primeniti, samo prilagoditi naravno ovde našem području. Zato bi na taj način ćemo uštedeti mnogo vremena.
Aj, ne znam zašto sam ja sad insistirala da ti kažeš nešto za što ne treba mnogo para. Mi smo navikli da kao mi smo siroti, a sa druge strane rasipaju se grozne pare na potpuno bespotrebne projekte. Dakle, nek ide život, daj nešto još skupo.
Pa skupo je su biciklističke staze po Kopenhagenu koje su dovele do toga da više maltene niko ne želi da vozi automobil, već voze bicikl po gradu, gde idu na jedan kraj grada, sa jednog kraja na drugi kraj grada za bukvalno ono 15 minuta, izbjegavaju bilo kakve gužve i haose po gradu, gde je vazduh čistiji, a gde se kupaju u luci jer je voda toliko čista. To su skupi projekti koji su doveli do neverovatnih rešenja. Zatim mogla bih još da izdvojim u Luksemburgu, na primjer, reorganizaciju celog centra grada, pretvaranje u jedan veliki park koji će biti na, da kažem, koji će moći da koriste svi građani i gde će faktički, kako oni kažu, sem što će izgledati lepo, oni imati jako veliki benefit jer se tu prave i igrališta za decu i raznorazni sadržaji da bi u stvari ljude izmamili da izađu iz svojih kuća i boravili u prirodi. Luven sam već spomenula, ajde da ne spominjem ponovo. Mogla bih da pričam i o Hamburgu gde se jako vodi računa o biodiverzitetu, gde se gradi gde se radi zapravo, možda je to najslikovitiji primjer, gde se jako vodi računa o čistoći vode, ali i očuvanju staništa, biljnih i životinjskih staništa upravo u centru grada, gde ne postoji plastika u rekama, gde su ogromne kazne ukoliko vi napravite neku grešku, ali vam na taj isti način i vraćaju jer imate mogućnost da tu plastiku odložite gde treba da odložite. Tako da ima toga koliko hoćete.
Dragana, mnogo ti hvala. Ovo je za sada, ali pričat ćemo sigurno.
Stavit ćemo tri tačke, ne jednu.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Lanović, Zoran Dasić, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević. Sve najbolje.